อย่างเรากลับมาเบิกบานกับการตามลมหายใจเข้าหายใจออก
peace and solidity is possible when we listen to the bell and release the tension in our body
ความสงบความเป็นอิสระความมั่นคงสามารถเป็นไปได้เมื่อเราฟังเสียงระฆังเมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกและผ่อนคลายในกายและใจของเรา
Every time we hear the bell we have a chance to breathe in and out 3 times and enjoy our in breath and out breath
ทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงระฆังเรามีโอกาสที่จะกลับมาเบิกบานกับลมหายใจเข้าและออก3ครั้ง
We invite all the cells in our body to join us in listening to the bell and peace become possible
เราเชื้อเชิญทุกอนุเซลล์ในร่างกายของเราให้รับฟังเสียงระฆังนั้นและความสงบก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้
We have a body like the body of the Buddha. So if he can sit relaxingly, he can also sit relaxingly, enjoy our sitting.
เรามีร่างกายเหมือนกับกายแห่งพระพุทธองค์ถ้าพระพุทธองค์สามารถที่จะนั่งได้อย่างผ่อนคลายเราก็สามารถที่จะนั่งได้อย่างผ่อนคลายเช่นเดียวกัน
Whether you sit on a cushion, on a chair,on the grass, you can always sit relaxingly and enjoy your body like the Buddha.
ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่บนโต๊ะอยู่บนเก้าอี้อยู่บนสนามหญ้าเราสามารถที่จะนั่งอย่างผ่อนคลายเหมือนกับพระพุทธองค
์ In the Sutra of Mindful Breathing, Anapanasati Sutta.The Buddha proposed 16 exercises for us to practice.
ในพระสูตรอานาปานสติการตามลมหายใจอย่างมีสติพระพุทธองค์ได้ทรงหยิบยื่นแบบฝึกหัด16บท
And the third exercise is awareness of body.
และบทที่3ก็คือการตระหนักรู้ถึงร่างกาย
Breathing in, I'm aware of my physical body.Breathing out, I smile to my body.
หายใจเข้าฉันตระหนักรู้ถึงร่างกายของฉันหายใจออกฉันยิ้มให้กับร่างกายของฉัน
So when you breathe in mindfully, you generate the energy of mindfulness of breathing. And with that energy, you recognize the presence of your physical body.
เมื่อเราตามลมหายใจอย่างมีสติเราได้สร้างพลังแห่งสติพลังแห่งสตินั้นจะช่วยทำให้เราตระหนักรู้ถึงร่างกายของเราได
้ And that kind of simple practice can already bring a lot of insight.
การฝึกปฏิบัติอย่างเรียบง่ายเช่นนี้สามารถจะนำปัญญาความเข้าใจมาให้กับเราอย่างมากมาย
Using mindfulness as an energy to recognize the presence of your bodyYou become aware that you are alive.
เราใช้พลังแห่งสติเพื่อที่จะตระหนักรู้ถึงร่างกายที่เราอยู่ตรงนั้นและเรารู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู
่ And to be alive is already a miracle.
และการมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้ว
Nearly 20,000 peopledied during the tsunami in Japan.
เรามีคนเกือบ 20,000 คนที่ตายในอุทกภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
And these people can no longer breathe in mindfully and become aware that their body is there.
และบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหายใจอย่างมีสติและตระหนักรู้ว่าร่างกายเขายังมีชีวิตอยู่ตรงนั้น
So it takes only 3 or 4 seconds to breathe in mindfully and to touch the miracle that you are still there, alive.
ใช้เพียงแต่เวลาแค่ 3-4 วินาทีเพื่อที่จะตามลมหายใจเข้าอย่างมีสติและสัมผัสว่าเรายังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก
To be still alive is a miracle.And that is the greatest of all miracles.
ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือความมหัศจรรย์และเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
And with that insight, you breathe out, and you celebrate the fact that you are still alive.
และด้วยปัญญาความเข้าใจเช่นนั้นเราหายใจออกเราเฉลิมฉลองกับชีวิตที่ยังมีอยู่
And that exercise proposed by the Buddha, we can practice many times a day, whether we are sitting before our computer, or whether we are driving our car.
แบบฝึกหัดนั้นเราสามารถที่จะฝึกได้เวลาไหนก็ได้ในชีวิตประจำวันของเราพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้เราฝึกเวลาที่เรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เวลาที่เรากำลังขับรถ
Before starting your car, why don't you breathe in mindfully and become aware that you are alive?
ก่อนที่เราจะสตาร์ทรถเราสามารถที่จะตามลมหายใจเข้าอย่างมีสติแล้วรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่
You don't have to go to a temple in order to practice the Dharma.
เราไม่จำเป็นต้องรอว่าเข้าวัดเราจึงฝึกปฏิบัติธรรม
Before you take a shower, why don't you breathe in and become aware of your body?
ก่อนที่เราจะอาบน้ำเราสามารถที่จะหายใจเข้าและตระหนักรู้ถึงร่างกายของเราได้
And every time we breathe in mindfully, we can touch the miracle of being alive, and joy and happiness can be obtained right away.
และทุกครั้งที่เราหายใจเข้าอย่างมีสติเราสามารถที่จะสัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งการมีชีวิตอยู่ความสุขความเบิกบานจะอยู่ตรงนั้นในทันทีทันใด
When you breathe in mindfully and go back to your body, you might realize that there is a lot of tension and pain in your body.
เมื่อเธอตามลมหายใจเข้าอย่างมีสติเธออาจจะกลับไปตระหนักรู้ได้ว่าร่างกายของเธอมีความตึงเครียดมีความเจ็บปวดมากมาย
And the fourth exercise proposed by the Buddha in the sutra is to help you to release the tension and reduce the pain in your body.
และแบบฝึกหัดที่4ที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสนอในพระสูตรอนาปานสติก็คือการกลับไปผ่อนคลายและปลดปล่อยความตึงเครียดในร่างกายของเธอ
And that exercise goes like this. Breathing in, I'm aware of the tension and the pain in my body. Breathing out, I release the tension and the pain in my body.
แต่ฝึกหัดนั้นเป็นดังนี้หายใจเข้าฉันตระหนักรู้ถึงความเคร่งตึงตึงเครียดเจ็บปวดในร่างกายของฉันหายใจออกฉันปลดปล่อยความเจ็บปวดและผ่อนคลายร่างกายของฉัน
And again this exercise proposed by the Buddha can be practiced several times a day
บทฝึกหัดนี้ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้เราเราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้ในแต่ละวันวันละหลายครั้ง
Many of our brothers and sisters living in Plumlish they program a sound of the bell in their computer every 15 minutes the bell is heard and when the bell is heard you stop working you stop thinkingYou just go back to your in breath and enjoy breathing in and out three times and release the tension in your body and enjoy the fact that you are there still alive.
บรรดาคณะนักบวชที่หมู่บ้านพรหมหลายท่านได้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ให้มีเสียงระฆังดังขึ้นทุก15นาทีในคอมพิวเตอร์ในขณะที่ทำงานเมื่อได้ยินเสียงระฆังนั้นท่านก็จะกลับมาตามลมหายใจเข้าหายใจออกตระหนักรู้ถึงร่างกายใจที่อยู่ตรงนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดเมื่อเราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติเช่นนี้เราสามารถที่จะสัมผัสกับความสุขกับความเบิกบานได้ในขณะที่ทำงาน
In Plumlish where we live and practice every time we hear the clock playing the musicEvery quarter of an hour, we always stop in order to enjoy breathing in and breathing out at least three times.
ที่หมู่บ้านพรหมที่เราอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเราฝึกที่จะฟังเสียงนาฬิกาที่ตีบอกเวลาทุก15นาทีเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาเราจะหยุดคิดหยุดพูดทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเบิกบานกับการตามลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติอย่างน้อย3ครั้ง
And while you are eating your lunch with the Sangha if you hear the clock playing music you stop like everyone stop eating and you enjoy breathing in and out and together youGenerate a very powerful and joyful energy of mindfulness and peace that will be very nourishing.
เช่นเดียวกันในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีสติเมื่อเราได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเราก็จะหยุดคิดหยุดพูดหยุดทานอาหารกลับมาตามลมหายใจเข้าและออกสามครั้งอย่างมีสติพลังแห่งสติที่สะสมร่วมกันในชุมชนในขณะนั้นมีกำลังแรงมาก
In Plumlish when we hear the telephone ringing we also stop doing things stop talking stop thinking and go back to our in breath and enjoy breathing
ที่หมู่บ้านพรหมเมื่อเราได้ยินเสียงโทรศัพท์เราก็หยุดคิดหยุดพูดหยุดทำงานและกลับมาเบิกบานกับลมหายใจเข้าออก3ครั้ง
And we call that practice the practice of telephone meditation
และเราเรียกการฝึกปฏิบัตินั้นว่าการทำสมาธิกับโทรศัพท์
We don't answer the phone right away we enjoy breathing in and out at least 3 times before we answer the phone
เราไม่รับโทรศัพท์ในทันทีทันใดเราจะกลับมาตามลมหายใจเข้าอย่างน้อยออกอย่างน้อย3ครั้งก่อนที่เราจะรับโทรศัพท์
So next time when you telephone Plum Village, and if you don't have an answer right away, you know that they are still breathing.
เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเมื่อโทรศัพท์ไปที่หมู่บ้านพรัมและไม่มีใครมารับโทรศัพท์ในทันทีทันใดเธอคงจะรู้ว่าพวกเรากำลังยังตามลมหายใจอยู
่ And you tell yourself they are still breathing. Why don't I breathe like them?
แล้วเธอก็บอกกับตัวเธอเองว่าหลวงพี่ที่อยู่หมู่บ้านพรัมนั้นกำลังตามลมหายใจกันอยู่ทำไมเราไม่ตามด้วยล่ะ
Every time you want to make a phone call, why don't you touch your phone and practice breathing in and out 3 times before you compose the number?
ทุกครั้งก่อนที่เราจะโทรศัพท์ทำไมเราไม่ลองที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหายใจเข้าและออก3 times ก่อนที่เราจะกดเบอร์โทรศัพท์
There is a poem.There is a gatha that you might like to recite when you breathe in and out before you make a phone call.
เรามีกรอนหรือคาถาที่เราสามารถท่องได้ก่อนที่เราจะโทรศัพท
์ And the gatha goes like this: Words can travel many hundreds of miles.
คำกรอนคาถาเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นสามารถจะเดินทางได้เป็นหลายหมื่นหลายพันกิโลเมตร
And with our speech we can promote more mutual understanding and love
และด้วยวาจาของเราเราสามารถที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและความรักได
้ I vow that what I'm going to saywill help us to understand each other better.
ฉันตั้งปณิธานว่าสิ่งที่ฉันจะพูดนั้นจะช่วยให้เรามีความเข้าใจต่อกันและกันมากขึ้น
And the words I say will be beautiful like flowers.
และวาจาของฉันก็จะมีความงดงามดังดอกไม้
So you might like to write that gatha down in Thai, in French, or in English, and you practice breathing in, reciting one line, and breathing out, reciting the second line. And after you have breathed in and out 2 times, you finish the gatha, you are much calmer, and the quality of the conversation must be better.
เราอาจจะลองฝึกการกล่าวคาถาบทกลอนเหล่านี้อาจจะเขียนลงเป็นภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษก่อนที่เราจะโทรศัพท์เราฝึกที่จะท่อง1 ประโยคตามลมหายใจเข้าประโยคต่อไปตามลมหายใจออกเมื่อเราท่อง2 ประโยคนี้แล้วเราจะอยู่ในสภาพที่จะโทรศัพท์และใช้วาจาที่ดีงามมาก
in summerpeople come from many countries to Plum Village and practice at least 50 countries and everyone enjoy practicing telephone meditation
ที่หมู่บ้านพรัมในช่วงฤดูร้อนเรามีการฝึกภาวนาภาคฤดูร้อนเรามีชาวต่างประเทศมาร่วมกันฝึกประมาณ50 กว่าประเทศและทุกคนนั้นมีความเบิกบานกับการฟังเสียงโทรศัพท์เช่นนี
้ I believe that if in Bangkok everyone practice telephone meditation Bangkok will be a very pleasant place to live in full of peace
หลวงปู่เชื่อว่าถ้าในกรุงเทพนี้ทุกคนฝึกโทรศัพท์สมาธิแบบนี้กรุงเทพก็คงจะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากและมีความสงบ
Let us listen to the bell, enjoy breathing together, and produce a collective energy of mindfulness and compassion.
ขอให้เราเบิกบานกับการฟังเสียงระฆังตามลมหายใจเข้าออกซึ่งกันและกันสร้างพลังแห่งสติที่สะสมร่วมกันพร้อมทั้งความกรุณา
I hope that my friends will put into the practice the suggestions of the Buddha concerning the body. The third exercise is to become aware of our body so that we can enjoy our being there alive. And the second exercise and the fourth exercise is to release the tension and reduce the pain in our body.
หลวงปู่หวังว่าเพื่อนๆที่รักทุกคนจะนำใช้การฝึกปฏิบัติในบทที่3และบทที่4ของพระสูตรอนาปานสตินั้นคือหายใจเข้าหายใจออกตระหนักรู้ถึงร่างกายของเราในบทที่4หายใจเข้าหายใจออกเราปลดปล่อยความตึงเครียดและความเจ็บป่วยในร่างกายของเรา
Before we start eating our dinner in our family, we might invite everyone in the family to breathe in, releasing the tension in the body, and we look at each other while we breathe in and out.
เราอาจจะฝึกปฏิบัติก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเริ่มรับประทานอาหารเย็นในครอบครัวของเราเราอาจจะกลับมาตามลมหายใจเข้าออกปลดปล่อยความตึงเครียดที่มีอยู่ในร่างกายของเราและเรามองหน้าซึ่งกันและกันโดยตามลมหายใจเข้าออก3ครั้ง
If we have a small bell we can put it on the table and before eating you invite the bell to soundAnd everyone will be breathing in and out, releasing the tension.
ถ้าเรามีระฆังใบเล็กๆเราสามารถที่จะเชิญระฆังเมื่อได้ยินเสียงระฆังเราสามารถกลับมาตามลมหายใจเข้าออกและ3ครั้งและปลดปล่อยความตึงเครียดทั้งหลาย
And after that, we take a little bit of time to look at everyone.And smiling, and smile to them.
หลังจากนั้นเราใช้เวลาที่จะมองหน้าแต่ละคนและยิ้มให้เขา
Takes only 1 or 2 seconds to look at your mother and smile and enjoy the fact that your mother is still alive.
เราใช้เวลาเพียงแค่1 or 2 seconds เท่านั้นที่จะมองไปที่คุณแม่ของเราและเบิกบานรู้ว่าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่
That is the practice of mindfulness.
และนี่ก็คือการฝึกเจริญสติ
It takes about 2 seconds to look at your daughter and smile to her.
เราใช้เวลาเพียงแค่2 seconds เท่านั้นที่จะมองไปที่ลูกสาวของเราและยิ้มให้เขา
Maybe in a few years she will get married.She will not sit there and eat dinner with you anymore. So now you enjoy her presence.
อีก 2-3 ปีข้างหน้าลูกสาวอาจจะแต่งงานแล้วก็ไม่ได้นั่งทานอาหารกับเราอีกเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราเบิกบานกับการที่ลูกยังอยู่ตรงนี้กับเรา
So if you have 4 other members in the family, it will take only 8 seconds in order to recognize their presenceAnd smile to them.
ถ้าในครอบครัวของเธอมีสมาชิกทั้งหมด4 ท่านมันจะใช้เวลาแค่8 วินาทีเท่านั้นที่จะตระหนักรู้ถึงครอบครัวสมาชิกครอบครัวแต่ละท่านและยิ้มให้เขา
And the practice is very easy, very pleasant. It does not take time.And you don't need money to do it.
การฝึกปฏิบัตินั้นง่ายมากไม่ได้ใช้เวลามากมายและไม่จำเป็นต้องใช้เงินอะไรทั้งสิ้น
And if you look at him and you cannot smile, the situation has become serious.
แต่ว่าถ้าเธอมองเข้าไปที่ใบหน้าของเขาเธอไม่สามารถยิ้มได้ ั่นก็แสดงว่าเธออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่แล้ว
Communication between you and him or her it has now become difficult
การสื่อสารระหว่างเธอและเขามันกลายเป็นความยากลำบาก
And in that situation happiness is not possible
เมื่อเราอยู่ในสภาวะเช่นนั้นความสุขก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้
In the beginning, when we marry each other, it's very big joy to look at each other.
ในตอนแรกที่เราเพิ่งแต่งงานกันใหม่มีความเบิกบานความสุขมากที่เราได้นั่งมองหน้ากัน
We say, darling, I don't know how can I survive without you.
เธอจะกล่าวกับคนที่เธอรักว่าที่รักฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าฉันไม่มีเธอ
But because you don't practice, the situation has changed. Now it's no longer pleasant to look at him or her anymore.
เพราะว่าเธอไม่ได้ปฏิบัติสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ไม่รู้สึกเบิกบานมีความสุขที่ได้เห็นหน้าเขาเลย
And in order to suffer less, we agreeTo look at something else, like the television.
และเพื่อที่จะทำให้เธอมีความทุกข์น้อยลงเธอก็มองไปที่สิ่งอื่นเช่นโทรทัศน
์ You know the French writer who wrote Le Petit Prince, The Little Prince. His name is Antoine Saint-Exupéry.
เรารู้จักเรื่องนิทานของเจ้าชายน้อยที่เขียนโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่ออังตวน
He said something like to love does not mean that you look at each other but you look in the same direction
เขาได้กล่าวว่าความรักไม่ได้หมายถึงว่าเรานั่งมองหน้ากันแต่หมายถึงว่าเรานั่งมองไปในทางทิศทางเดียวกัน
I hope that he did not mean that is the direction of the television.
หลวงปู่หวังว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงว่ามองไปในทิศทางของโทรทัศน
์ In Paris, there is a very famous magazine for ladies, Elle.
ที่เมืองปารีสนะคะมีนิตยสารของผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากชื่อ Elle.
And one day, a reporter, a journalist from Elle.Went down to Plum Village and interviewed the nuns about the practice of mindfulness.
แล้วมาวันหนึ่งนักข่าวจากนิตยสารเอลเลอร์นั้นก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านพรัมและได้ไปสัมภาษณ์หลวงพี่ผู้หญิง
And the nuns told her that in order to write an article, she should stayand try the practice for a few days because an interview is not good enough for her readers
พระภิกษุณีรูปนั้นได้บอกกับนักข่าวคนนั้นว่าถ้าเธออยากจะสัมภาษณ์เธอควรจะอยู่แล้วฝึกปฏิบัติเป็นเวลาอย่างน้อยสัก 2-3 วันมิฉะนั้นแล้วการเขียนข่าวของเธอก็จะไม่ดีสำหรับผู้อ่าน
So one day from the Upper Hamlet whereThe monks live. I went to the new hamlet where the nuns live, and I happened to meet that journalist from Paris.
และมาวันหนึ่งหลวงปู่อยู่ที่วัดบนซึ่งเป็นที่ของบรรดาพระภิกษุสามเณรเดินทางไปที่วัดใหม่ที่เป็นที่พักของพระภิกษุณีสามเณรีแล้วก็ได้บังเอิญพบกับนักข่าวคนนั้น
I am not a lady, but she wanted to interview me also.
หลวงปู่ไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ว่านักข่าวนั้นก็อยากจะสัมภาษณ์หลวงปู่เช่นเดียวกัน
And during the interview, I would like to propose something concrete and not theory concerning the practice of mindfulness.
และในช่วงที่มีการสัมภาษณ์หลวงปู่ก็อยากจะเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกเจริญสติ
I propose an exercise of meditation.
หลวงปู่ได้นำเสนอแบบฝึกหัดในการทำสมาธิ
I say, Madam, this evening after dinner, when you join your husband in the living room, you practice breathing in and out three times to calm yourself down.
หลวงปู่ได้กล่าวว่ามาดามในทุกวันตอนเย็นนั้นหลังจากที่เธอทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วและกำลังเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นร่วมกับสามีของเธอขอให้เธอตามลมหายใจเข้าและออก3ครั้งก่อน
And when you feel that you are peaceful enough you turn to him your husband and you say darling would you mindTo turn off the television, I have something important to discuss with you.
และหลังจากที่เธอตามลมหายใจเข้าออกแล้วเธอก็หันไปที่สามีของเธอและกล่าวว่าที่รักขอได้โปรดช่วยปิดโทรทัศน์ได้ไหมฉันมีอะไรที่ค่อนข้างสำคัญอยากจะคุยด้วย
So Monsieur may be a little bit irritated. He didn't want to turn off.The television, because if he turn off, he has to face you, and he think that he may expect a kind of fight or discussion.
คุณผู้ชายคนนั้นก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดเพราะว่าเขาไม่อยากจะปิดโทรทัศน์เพราะว่ากลัวว่าถ้าปิดโทรทัศน์ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับภรรยาของเขาซึ่งอาจจะต้องทะเลาะกัน
But if you say it.Nicely in loving speech, I believe that he will consent to turn the TV off.
หลวงปู่คิดว่าแต่ว่าถ้าเธอสามารถที่จะพูดอย่างงดงามน่ารักด้วยวาจาเช่นนั้นเขาก็คงจะยินดีที่จะปิดโทรทัศน
์ And you can say like this, darling. We have everything. We have a beautiful house.We have a good job. We have a good car. We have a good bank account. We have everything. But why we are not happy? What do you think? Can we look into the matter and find out the reason why happiness is not there?
และเธอก็อาจจะกล่าวตัวอย่างเช่นนี้ที่รักเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีบ้านเรามีงานทำเรามีรถขับเรามีบัญชีในธนาคารเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมเราถึงไม่มีความสุขต่อกันและกันบางทีเราอาจจะมองดูตรงนี้และค้นหาว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุข
Because in the beginning love is so beautiful it's like a flower but because you don't know how to nourish loveIt has turned to be something else, like hate.
Because in the first time, love is beautiful, like a flower. But we have not practiced. We do not know how to care for the flower. Love has become hate.
The Buddha said, "Nothing can survive without food."
The Buddha said.ไม่มีอะไรที่จะอยู่รอดได้เลยถ้าไม่มีอาหาร
In order for your love to continue you have to know how to feed your love every day
ถ้าจะให้ความรักของเธอสืบเนื่องต่อไปเธอจะต้องรู้วิธีป้อนอาหารให้กับความรักของเธอ
If you don't know how to nourish your love to feed your love it will die
ถ้าเธอไม่รู้วิธีที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงและป้อนอาหารให้กับความรักของเธอความรักของเธอก็จะตายเหือดแห้งไป
And you have to learn the art of loving
เธอจะต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งการรัก
And the Buddha teach us how to nourish our love to develop metta karuna mudita upekkha
และพระพุทธองค์ได้ทรงสอนวิธีการบำรุงหล่อเลี้ยงความรักให้เราโดยบทคำสอนเกี่ยวกับ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
The same thing is true with your suffering. Suppose you have a depression.
เช่นเดียวกันกับความทุกข์ของเธอสมมุติว่าเธอมีอาการซึมเศร้า
You must have lived in such a way in the last several months.That your depression has become a reality.
เธอคงจะมีวิถีชีวิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้อาการซึมเศร้านั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นจริง
And if your depression continues to stay and doesn't want to go away because you keep feeding.
ถ้าโรคซึมเศร้านั้นอยู่กับเราเสมอและไม่ยอมที่จะหายจากเราไปก็หมายความว่าเราป้อนอาหารให้กับอาการซึมเศร้าเหล่านั้น
And if you know how to cut off the source of nutriment for your depression it will have to die also
ถ้าเรารู้วิธีที่จะตัดแหล่งอาหารที่เข้าไปป้อนอาการซึมเศร้าเหล่านั้นอาการซึมเศร้าก็จะตายหยุดไป
So both happiness and suffering need nutriment, need food. And if we know how to deprive suffering with food, our suffering will die.
เพราะฉะนั้นทั้งความสุขและความทุกข์ต้องการการบำรุงหล่อเลี้ยงต้องการอาหารถ้าเรารู้วิธีที่จะตัดทอนแหล่งอาหารที่จะไปป้อนความทุกข์แน่นอนความทุกข์นั้นก็จะดับไป
And if we know how to feed our love every day, it will stay for a long time.
เช่นเดียวกันถ้าเรารู้วิธีที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงป้อนอาหารให้กับความรักความรักนั้นก็จะอยู่กับเราเป็นเวลายาวนาน
If a couple is not happy, if there is no pleasure looking at each other,Because in each of them, there's a lot of suffering accumulated in so many years.
ถ้าเกิดว่าคู่ครองใดไม่ได้มีความสุขที่จะนั่งมองหน้าซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นเพราะว่าในแต่ละคนนั้นได้สะสมความทุกข์อยู่ในตัวเองมาอย่างมากมาย
Of course, we suffer. There is suffering in us.But there is also suffering in him or in her.
แน่นอนเรามีความทุกข์ในตัวเราเองแต่ความทุกข์นั้นก็มีอยู่ในตัวเขาด้วย
And because of both of us do not know how to handle the suffering inside, how to transform them, and that is why our suffering continue to be there.
และเพราะว่าเราทั้งสองไม่รู้วิธีที่จะจัดการแปลเปลี่ยนความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราและนั่นก็คือเหตุผลที่ความทุกข์ยังอยู่กับเราเสม
อ When we suffer we have the tendency to blame the other person we believe that our suffering has come from him or from her
เมื่อเรามีความทุกข์เรามักจะมีแนวโน้มที่จะตำหนิผู้อื่นเราคิดว่าความทุกข์ของเรานั้นมีสาเหตุมาจากเขา
And we may think that after divorce our suffering will stop but that is never true
เราอาจจะคิดว่าถ้าเราหย่าร้างกันแล้วความทุกข์นั้นก็จะจบสิ้นลงแต่นั่นไม่เคยเป็นความจริงเลย
After separationAfter divorce, our suffering remains the same.
หลังจากที่เธอหย่ากันแล้วหรือแยกกันความทุกข์นั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม
And when we meet another person, we will make him suffer again because the suffering is still intact in us.
และเมื่อเราเจอกับคนอื่นเรารักกับคนใหม่เธอก็จะทำให้คนนั้นมีความทุกข์เหมือนกันเพราะว่าความทุกข์นั้นยังอยู่ในตัวเธอโดยไม่เปลี่ยนแปลง
And with the practice of the Dharma we can reduce we can transform our suffering And after that, we can help transform the suffering in the other person and restore communication, love, and happiness.
และด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมเราสามารถที่จะลดบรรเทาถอดถอนและแปลเปลี่ยนความทุกข์ภายในตัวเราเองได้และเมื่อนั้นเราก็สามารถที่จะช่วยแปลเปลี่ยนความทุกข์ที่อยู่ในตัวอีกฝ่ายหนึ่งได้การฟื้นคืนการสื่อสารความสุขความเบิกบานก็จะมีกลับคืนมาใหม
่ In the teaching of the Buddha suffering and happiness are closely related to each other
ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความทุกข์และความสุขนั้นมีความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกันมาก
If we are skillful enough we can transform suffering back into happiness
ถ้าเธอมีกุศลบายเพียงพอเธอสามารถที่จะแปลเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นความสุขได
้ Suffering is like the mud and we can make use of the mud in order to grow lotus flowers
ความทุกข์นั้นก็เป็นเหมือนกับโคลนตมเราสามารถที่จะใช้โคลนตมเพื่อที่จะเลี้ยงดูให้ดอกบัวนั้นเติบโตได
้ You cannot grow lotus flowers on marble. You have to grow them in mud.
เธอไม่สามารถที่จะปลูกดอกบัวอยู่บนหินอ่อนเธอจะต้องปลูกดอกบัวอยู่บนโคลนตม
If there is no mud, there will be no Lotus.
ถ้าไม่มีโคนตมก็ไม่มีดอกบัว
If there is no suffering, there will be no happiness.
ถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีความสุข
So the teaching of the Buddha is for us to handle, to take care of our suffering in such a way that we can nourish, turn it into happiness.
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพระพุทธองค์ก็คือการกลับมาดูแลความทุกข์ของเราในวิธีที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลความทุกข์ของเราให้กลายเป็นความสุขได
้ In the teaching of the Buddha both suffering and happiness are of an organic nature a flower can become a piece of garbageBut a piece of garbage can be made into compost in order to become a flower again.
ในคำสอนของพระพุทธองค์ความทุกข์นั้นความสุขนั้นมีธรรมชาติของการย่อยสลายเปลี่ยนแปลได้เช่นเดียวกันกับขยะสามารถที่จะย่อยสลายเปลี่ยนแปลไปเป็นดอกไม
้ So the Buddha advised us not to be afraid of suffering, not to try to run away from sufferingInstead, we have to come home to our suffering and embrace it tenderly in order to find out what is the nature, what is the roots of that suffering.
เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เราอย่ากลัวกับความทุกข์เลยอย่าวิ่งหนีจากความทุกข์ขอให้เรากลับมาดูแลโอบรับความทุกข์เหล่านั้นมองเข้าไปถึงธรรมชาติและรากของความทุกข์เหล่านั้น
The teaching of the Four Noble Truths is about suffering and happiness.
คำสอนในเรื่องอริยสัจ 4เกี่ยวข้องกับความทุกข์และความสุข
And the first truth is about the suffering, and the third is about happiness.
อริยสัจข้อที่1ก็คือเรื่องของความทุกข์อริยสัจข้อที่2ก็คือเรื่องของความสุข
The third truth is about the cessation of suffering and the cessation of suffering means the beginning the presence of happiness
อริยสัจข้อที่2กล่าวว่าคือการดับทุกข์การดับทุกข์ก็คือการเริ่มต้นของความสุขที่มีอยู่ตรงนั้น
And the fourth noble truthMagga is the art of dealing with suffering and giving birth to happiness.
อริยสัจข้อที่4 Mag ก็คือศิลปะแห่งการจัดการกับความทุกข์ก็หมายถึงการทำให้ความสุขนั้นบังเกิดขึ้น
and a few days of practice according to the teaching of the Buddha can already change the situation
เมื่อเราฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพียงแค่ 2-3 วันเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราได้แล้ว
With the practice of mindfulness, mindful breathing, we know that suffering is there in us, and suffering is also in the other person.
ด้วยการฝึกการตามลมหายใจอย่างมีสติเราสามารถตระหนักรู้ว่าความทุกข์นั้นมีอยู่ในตัวเราและความทุกข์นั้นก็มีอยู่ในตัวคนอื่นด้วย
We ourselves need help. The other person also need help. Nobody need punishment.
เราเองต้องการความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยไม่มีใครเลยที่ต้องการการลงโทษ
So every time you get angry, you suffer, don't try to say something or to do something to punish him or her. Because there is a lot of suffering in him or her already. She need help and not punishment.
ทุกครั้งที่เธอมีความทุกข์มีความโกรธได้โปรดอย่าลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็มีความทุกข์เขาต้องการการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับตัวเธ
อ So it may be very helpful to go to him or to her and using that kind of insight and loving speech
และมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากถ้าเธอเข้าไปหาเขาได้ใช้ความเข้าใจเช่นนั้นใช้วาจาแห่งความรัก
You might like to say darling I knowYou have suffered a lot during the last many years.
เธออาจจะกล่าวว่าพี่รักฉันรู้ดีว่าเธอมีความทุกข์อย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
I was not able to help you to suffer less. Instead, I have made the situation worse.
ฉันไม่สามารถที่จะช่วยให้เธอมีความทุกข์น้อยลงแต่ในทางกลับกันฉันทำให้มันแย่ลง
I have reacted with anger and stubbornness and I instead of helping you I have made you suffer more I'm very sorry
ฉันได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยความโกรธด้วยความดื้อแทนที่จะช่วยให้เธอทุกข์น้อยลงแต่ฉันทำให้เธอเป็นทุกข์มากขึ้นฉันขอโทษ
And that kind of speech, that kind of talking, is the practice recommended by the Buddha in the Eight Noble Paths, right speech, loving speech.
และวิธีการฝึกปฏิบัติเช่นนี้การใช้วาจาเช่นนี้ก็คือการฝึกปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำในอริยสัจข้อที่4มรรคที่กล่าวถึงการมีสัมมาวาจาใช้วาจาแห่งรัก
Many of us are no longer able to use that kind of language with the other person because we have suffered so much. We cannot talk. We cannot practice gentle speech with him or her anymore.
พวกเราหลายคนมีความทุกข์อย่างมากมายมหาศาลเราไม่สามารถที่จะพูดกับคนที่เรารักได้ด้วยวาจาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักเพราะว่าเรามีความทุกข์สะสมอยู่ในกันและกันเป็นอย่างยิ่ง
But a few hours of practicing or practice can help us to do that.
แต่ถ้าเรากลับมาสู่การปฏิบัติเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็สามารถที่จะช่วยให้เราทำได
้ In sitting meditation or walking meditation you focus your attention on the suffering in that person.
ในระหว่างที่เรานั่งสมาธิหรือเดินสมาธิเราสามารถที่จะใส่ใจไปกับความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้
That person has a lot of suffering in him or in her and he does not know how to handle that suffering.
คนนั้นเขามีความทุกข์อย่างมากมายในตัวเองและไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ของเขา
And that is why he suffer and he make people around him suffer.
และนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาทุกข์และทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขาทุกข์ไปด้วย
What he needs is help and not punishment.
และสิ่งที่เขาต้องการก็คือความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่การลงโทษ
A few hours of looking or practicing can help us to see that. And when we see that the other person suffers a lot and feel helpless, we will be able, the compassion will be born in our heart. And suddenly we become capable of using loving speech.
ถ้าเราฝึกปฏิบัติสัก 2-3 ชั่วโมงกลับมามองอย่างลึกซึ้งเราจะเข้าใจถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเขาเป็นความทุกข์จนไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เมื่อเราคิดเช่นนี้ความเมตตากรุณาจะเบ่งบานอยู่ในหัวใจของเราและเราก็จะสามารถใช้วาจาแห่งรักได
้ In mindfulness retreats that we organize in Europe and in AmericaWe always ask people on the fourth day of the retreat to practice loving speech, gentle speech, in order to reconcile with the other person.
ในงานภาวนาเจริญสติที่เราจัดในประเทศทางแถบยุโรปหรืออเมริกาเมื่อฝึกปฏิบัติไปได้4วันเรามักจะขอให้ผู้เข้าปฏิบัตินั้นใช้การใช้วาจาอย่างอ่อนโยนอย่างมีความรักเพื่อที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์อันดีงามกลับคืนมาใหม่กับคนที่เขารัก
If the other person is in the retreat it will be much easier because she has been exposed to the teaching she has practiced looking at her own suffering and your suffering
ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้อยู่ในงานภาวนาด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะว่าเขาก็ได้มีโอกาสกลับมามองอย่างลึกซึ้งความทุกข์ในตัวเขาและความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
During the first 4 days of the retreat the seed of understanding and compassion in you have been watered by Dhamma talks
ในช่วง4วันแรกเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจแห่งความกรุณาได้รับการรดน้ำในระหว่างการฟังบรรยายธรรมของเธอ
They have been watered by the practice of mindful walking, mindful sitting, Dharma discussions
และได้รับการรดน้ำจากการเดินสมาธินั่งสมาธิการสนทนาธรรม
So on the fourth day you are in a position to use loving speechin order to reconcile with the other person
เพราะฉะนั้นพอถึงวันที่4ของงานภาวนาเธอก็อยู่ในฐานะที่เธอจะใช้วาจาแห่งรักเพื่อที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์กับคนที่เธอรัก
And if the other person is not in the retreat you are authorized to use your portable telephoneIn order to practice loving speech with him or her.
ถ้าเกิดว่าคนที่เธอรักนั้นไม่ได้อยู่ในงานภาวนาด้วยเธอก็ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะฝึกวาจาแห่งรักคุยกับคนที่เธอรัก
I eagerly say, ladies and gentlemen, you have up into midnight today, tonight, in order to practice that.And please report to us the outcome of your practice tomorrow.
หลวงปู่มักจะประกาศว่าเพื่อน ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเธอมีเวลา24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนนี้เพื่อที่จะฝึกปฏิบัติเช่นนี้และขอให้กลับมารายงานในวันรุ่งขึ้น
I remember on the fifth day of a retreat organized in northern Germany four German gentlemen came to me and reported that last nightBefore midnight, they had talked to their father, and they were able to reconcile with their fathers.
ปู่จำได้ว่าในงานภาวนาครั้งหนึ่งที่จัดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเยอรมันมีสุภาพบุรุษสี่ท่านที่ได้ฝึกเช่นนี้โทรศัพท์หาคุณพ่อเขาก่อนเที่ยงคืนและในวันรุ่งขึ้นได้ออกมารายงานให้หลวงปู่ทราบว่าเขาสามารถที่จะคืนดีกับคุณพ่อ
One of them said that, dear Thay, I could not believe that I can talk to him gently like that because I was so angry at him. I wanted him to suffer.
ชายผู้หนึ่งกล่าวว่าหลวงปู่ลูกไม่คิดเลยว่าจะสามารถพูดกับคุณพ่อได้เช่นนั้นเพราะว่าโกรธคุณพ่อมากและอยากจะให้คุณพ่อมีความทุกข
์ But last night when I called him, I found that my heart is very soft.And I was able to do exactly what you have suggested me to do using loving speech. And I was very surprised that I was able to do so.
และเมื่อคืนนี้ฉันได้ฝึกปฏิบัติเหมือนกับที่หลวงปู่บอกโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อฉันประดาษใจมากที่หัวใจฉันอ่อนโยนมากและสามารถใช้วาจาที่อ่อนโยนเปรียบด้วยความรักคุยกับคุณพ่อ
Father, I know that you have suffered a lot during the last many years.
คุณพ่อลูกรู้ดีว่าคุณพ่อมีความทุกข์อย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
I could not help you. I have reacted with anger, stubbornness.
ลูกไม่สามารถที่จะช่วยคุณพ่อได้ลูกได้ตอบโต้คุณพ่อด้วยความโกรธด้วยความดื้อ
I have made the situation worse. I make you suffer more instead of helping you.
ลูกได้ทำให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงและทำให้คุณพ่อมีความทุกข์มากขึ้นแทนที่จะช่วยคุณพ่อ
Father, it's not my intention to make you suffer.
คุณพ่อไม่ได้เป็นความตั้งใจของลูกเลยที่อยากจะให้ลูกให้คุณพ่อเป็นทุกข์
That is only because I did not, I was not aware that there's a lot of suffering in you.
แต่เป็นเพราะว่าลูกไม่ตระหนักรู้เลยว่าคุณพ่อมีความทุกข์อย่างมากมาย
Father, can you help me? Can you tell me of what is in your heart?
คุณพ่อได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดช่วยบอกให้ลูกรู้ว่าคุณพ่อมีอะไรอยู่ในใจ
I want to understand the suffering in you so that I will not repeat the same kind of mistake I have made in the past.
ลูกอยากจะเข้าใจถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวคุณพ่อเพื่อลูกจะได้ไม่ต้องทำความผิดซ้ำอีก
I want to understand the difficulties and the suffering that you have undergone and you have to help meBecause if you don't help me, who will help me?
ลูกอยากจะมีโอกาสเข้าใจความทุกข์ความยากลำบากที่คุณพ่อได้รับมาขอให้คุณพ่อช่วยลูกด้วยถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่ช่วยให้ลูกเข้าใจแล้วใครเล่าจะช่วยลูกได
้ And if you are sincere in your speech, the door of his heart will open.And he will tell you what is in his heart.
ถ้าในวาจาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจหัวใจของคุณพ่อนั้นก็จะเปิดออกและคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังในสิ่งที่เขามีอยู่ในใจ
And then you have a chance to practice deep listening, compassionate listening, the practice recommended by the Buddha.
และเธอก็จะมีโอกาสฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งฟังด้วยความกรุณาซึ่งเป็นการแนะนำโดยพระพุทธองค์
If enjoy breathing.
ให้เราเบิกบานกับการตามลมหายใจค่ะ
It's more pleasant to breathe than to talk.
ปู่บอกว่าน่าเพลิดเพลินยินดีที่จะนั่งฟังเสียงระฆังมากกว่าที่จะพูด
We know that if we can listen to the other person with compassion, that person will get a relief after 1 hour.
เรารู้ดีว่าถ้าเราสามารถที่จะนั่งฟังคนนั้นด้วยความเมตตากรุณาบุคคลที่พูดนั้นก็จะได้รับการปลดปล่อยความทุกข์ภายในเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น
That is a practice that is called compassionate listening
นั่นก็คือการปฏิบัติที่เราเรียกว่าการฟังด้วยความกรุณา
You listen with only one purpose to give him or her a chance to speak out and to suffer less
เธอฟังด้วยความตั้งใจอย่างเดียวเท่านั้นก็คือให้โอกาสผู้พูดได้พูดในสิ่งที่มีความทุกข์ทั้งหมดเพื่อให้เขามีความทุกข์น้อยลง
So you must be very concentrated during the time you listen to him or to her
เพราะฉะนั้นเธอจะต้องมีสมาธิมากในตลอดช่วงที่เธอกำลังฟังเขา
You practice breathing in and out deeply and you concentrate on what you hear
เธอฝึกที่จะตามลมหายใจเข้าออกอย่างลึกซึ้งและฝึกปฏิบัติที่จะรับฟัง
and while the other person speak you might notice that there is a lot of bitterness, wrong perceptions, accusations.
ในระหว่างที่เขาพูดนั้นเธออาจจะสังเกตได้ว่าคำพูดของเขานั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่ผิดเต็มไปด้วยการกล่าวโทษ
And if you allow these things to touch off anger in you, and then you lose your capacity ofDeep listening.
และเธอปล่อยให้คำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยความขมขื่นเป็นทุกข์นั้นสัมผัสกับความหงุดหงิดความโกรธของเธอเธอก็จะสูญเสียความสามารถในการฟังด้วยความกรุณา
So in order not to lose yourself, not to lose your practice of deep listening, you have to practice mindfulness of compassion.
เพื่อที่จะทำให้เธอไม่ต้องสูญเสียการฟังอย่างลึกซึ้งนั้นเธอจะต้องฝึกที่จะฟังด้วยจิตใจอันเมตตากรุณา
You remind yourself that listening like this I only have one purpose to allow him or her to suffer less
เตือนตัวเธอเองว่าการนั่งฟังเช่นนี้เธอมีจุดประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นก็คือปล่อยให้เขามีความทุกข์น้อยลง
What he say might be full of wrong perceptions but I will not interrupt him or her
สิ่งที่เขาพูดออกมานั้นอาจจะเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่ผิดแต่ฉันจะไม่ขัดขวางการพูดของเขา
If I interrupt him or correct himHe will not be able to continue, and it become a fight discussion, not a deep listening practice.
ถ้าเกิดว่าฉันขัดขวางการพูดหรือพักหยุดเขาในการพูดนั้นฉันก็จะไม่สามารถที่จะสื่อฟังได้อย่างลึกซึ้งฉันจะมีความโกรธแล้วมันก็จะกลายเป็นการทะเลาะเบาะแหว่งกันในที่สุด
Tomorrow or next week, I may have time an occasion to to offer him some informations so that he can correct his perception, his wrong perception, but not now.
กราบกับตัวเธอเองว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าฉันอาจจะให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะแก้ความเข้าใจผิดนั้นแต่ไม่ใช่ในขณะนี
้ That kind of mindfulness help you to keep your compassion alive and protect you and the anger in you will not be touched off
การมีสติเช่นนั้นจะทำให้เธอรักษาความกรุณายังอยู่ในหัวใจของเธอได้และเธอก็จะไม่รู้สึกโกรธ
And 1 hour of listening like that can be very healing, can bring a lot of relief, because maybe you are the first one who can listen to him. Maybe in the past, no one has been able to listen to him or to her.
การรับฟังอย่างลึกซึ้งเช่นนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงเราสามารถจะนำการบำบัดเยียวยารักษามาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดียิ่งและในโอกาสที่ผ่านมาในอดีตคงไม่มีใครเคยนั่งฟังเขาเช่นนี้เธออาจจะเป็นคนแรกที่มีโอกาสรับฟังเขาเช่นนี
้ These four German gentlemen they were not Buddhist they were they come from a Christian background but after 4 days of practice they were ableTo use loving speech and deep listening, and they coincide with their father.
ชาวสุภาพบุรุษเยอรมัน4ท่านนี้เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธเขาเป็นชาวคริสเตียนแต่เขาสามารถที่จะฝึกปฏิบัติการฟังอย่างลึกซึ้งใช้วาจาแห่งรักและฟื้นคืนความสัมพันธ์อันดีงามกับคุณพ่อของเขากลับมาใหม
่ I am confident that if we want to do it we will be able to do it and restore communication and love
หลวงปู่มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นเรามีความสามารถที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์และความรักของเรากลับมาใหม
่ we also have organized mindfulness retreats in KoreaHong Kong, Macau, Taiwan, and the miracle of reconciliation always happened during the fourth and the fifth day of the retreat.
พวกเราก็ได้มีการจัดงานภาวนาในประเทศเกาหลีในประเทศฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าและเราเห็นอยู่เสมอว่าความมหัศจรรย์นั้นได้เกิดขึ้นในช่วงวันที่4และ5ของงานภาวนา
The fourth noble truth recommend right view.
ในอริยสัจข้อที่4ได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องความเห็นที่ถูกต้อง
Right view here means that suffering is in you, but suffering is also in the other person.
ความเห็นที่ถูกต้องตรงนี้หมายถึงความทุกข์นั้นมีอยู่ในตัวเธอเองและความทุกข์นั้นก็มีอยู่ในตัวอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
And right view is also that suffering and happiness are not individual matter
ความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็หมายถึงความทุกข์และความสุขนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล
If the father suffers deeply there is no way for the son or the daughter to be happy
ถ้าเกิดว่าคุณพ่อนั้นมีความทุกข์อย่างมหาศาลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกๆนั้นจะมีความสุข
If the husband suffer deeply there is no way that the wife can be happy
ถ้าสามีมีความทุกข์อย่างมหาศาลมันไม่มีทางเลยที่ภรรยาจะมีความสุข
So helping him to suffer less you will suffer less
เพราะฉะนั้นช่วยอีกฝ่ายหนึ่งให้มีความทุกข์น้อยลงเธอเองก็จะมีความทุกข์น้อยลงด้วย
And that is right view that the Buddha recommend us.
และนี่ก็คือความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เรา
And the Buddha recommend right thinking.
พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เรามีความคิดที่ถูกต้อง
A thought that you produce should go in the direction of understanding and compassion.
ความคิดที่เธอได้มีขึ้นนั้นควรอยู่ในหนทางที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจและความกรุณา
As soon as you produce a thought of compassion and understanding, that thought begin to heal yourself and heal him, heal her and the world.
ในขณะที่เราเริ่มคิดด้วยความเข้าใจความกรุณาความคิดนั้นก็ได้ช่วยบำบัดเยียวยาให้เราแล้วพร้อมกับช่วยคนอื่นและชาวโลกด้วย
A thought of hate, a thought of despair will destroy your health and do damage, cause damage to the world.
ความคิดที่เต็มไปด้วยความเกลียดความท้อแท้จะทำลายสุขภาพของเธอและทำลายชาวโลกด้วย
And as Buddhist practitioners, we should be able to produce thoughts of compassion and understanding several times a day.
ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติชาวพุทธเราควรจะสร้างความคิดที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจและความกรุณาวันละหลายๆครั้ง
And then the Buddha recommend the right speech.Loving speech that we have already learned.
พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เรามีวาจาที่ถูกต้องสัมมาวาจาที่เราได้เรียนไปแล้ว
And then the Buddha recommend the right action.
พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เรามีการกระทำที่ถูกต้อง
Anything that you can do to save, to protect, to supportIt's called right action.
อะไรก็ตามที่เธอสามารถที่จะทำเพื่อที่จะเกื้อกูลและทำให้สิ่งต่างๆนั้นมีความปลอดภัยนั่นก็คือการกระทำที่ถูกต้อง
When you go to the supermarket, the way you buy, what you buy, can prove that you are practicing right action or not.
เวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าสิ่งที่เราซื้อวิธีที่เราซื้อสามารถที่จะบอกได้ว่าเรามีการกระทำที่ถูกต้องหรือไม
่ We should learn to consume in such a way that we'll be able to protect our body and our mind not to be intoxicated
เราควรจะเรียนรู้วิธีการบริโภคที่จะช่วยปกป้องร่างกายและใจของเราไม่ให้มีสารพิษ
We should buy and consume only the items that would not cause damage to the environment, to the earth.
เราควรจะซื้อหรือบริโภคสิ่งของที่ไม่ได้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและผืนโลก
Mindfulness of consumption.Is the only way to save our planet.
การบริโภคอย่างมีสติคือหนทางเดียวที่จะช่วยรักษาโรคของเราไว
้ If we don't consume, and then they will not produce anymore, and thanks to that, together we can protect the environment.
ถ้าเราไม่บริโภคสิ่งนั้นอีกต่อไปเขาก็จะไม่ผลิตสิ่งนั้นอีกต่อไปและเราก็สามารถที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและโลกของเราไว้ได
้ And we should learn how to apply the teaching of the fourth noble truth the path into our daily life
เราควรจะเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้อริยสัจข้อที่4คือมรรคหรือหนทางที่ทำให้เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได
้ The practice of right view, right thinking, right speech right action can change the situation after a few days.
การฝึกปฏิบัติที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องการคิดที่ถูกต้องการใช้วาจาที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้องเพียงแค่สองสามวันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เราได้แล้ว
And it begins with our awakening that the situation must be changed. We cannot continue like this. We cannot allow suffering to continue like this.
และนั่นก็จะเริ่มต้นได้เมื่อเรามีปัญญาที่ตื่นรู้ที่กล่าวว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้สืบเรื่องแบบนี้ต่อไปได้สถานการณ์นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง
and we make the decision to apply what we learn from the Dharma into our daily life
แล้วเราตัดสินใจที่จะประยุกต์ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ประยุกต์พระพุทธธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
the mindfulness the five mindfulness trainingsare recommended by the Buddha as the practice of true happiness and true love.
ข้อฝึกอบรมสติ5ประการหรือศีล5คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เราฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะสัมผัสกับความรักที่แท้จริงความสุขที่แท้จริง
We have now a new version of the five precepts that can show us a veryconcrete a practical way in order to bring about true happiness and true love
เราได้มีการปรับปรุงศีล5เป็นศีล5ฉบับร่วมสมัยฉบับใหม่ที่จะช่วยให้เราฝึกปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะทำให้เกิดความรักที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริง
we just finished one 7-night retreatin Mahachulalongkorn University
เราเพิ่งจบงานภาวนา7วันที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อย
On the last day of the retreat about 250 people kneel down and receive the five mindfulness trainings the five precepts.
ในวันสุดท้ายของงานภาวนาเรามีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250ท่านได้คุกเข่าและขอน้อมรับศีล5หรือข้อฝึกอบรมสติ5ประการนั้น
If you were there many of you were there you see their face very happy because they have seen the path
ถ้าเธอได้อยู่ตรงนั้นและฉันก็รู้ว่าเธอหลายคนก็กำลังอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเธอจะเห็นว่าใบหน้าเขามีความสุขมากเพราะว่าเขาได้ค้นพบเห็นหนทางของเขา
If you have already seen the path there's no reason why you have to suffer you have to be afraid anymore
ถ้าเธอได้เห็นหนทางของตัวเธอเองแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องทุกข์อีกต่อไปหรือจะกลัวอีกต่อไป
The five mindfulness trainings representThe Buddhist vision of non-duality.
ข้อฝึกอบรมสติ5ประการนั้นเป็นตัวแทนของการมองในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการมองทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่แบ่งแยกเป็นสองขั้ว
It represents the Buddhist the Buddhist insight as far as a global ethics is concerned
ศีล5ฉบับใหม่นั้นเป็นตัวแทนของปัญญาทางพุทธศาสนาและเป็นตัวแทนของจริยธรรมระดับโลก
And I am confident if you commit yourself to practicing the five mindfulness trainings, you will be able to change the situation and restore love, happiness in your family and in your community.
หลวงปู่เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีความตั้งมั่นที่จะฝึกปฏิบัติตามศีล5ฉบับใหม่นี้เราจะมีความสามารถที่จะฟื้นคืนความสุขอันแท้จริงความรักอันแท้จริงที่มีอยู่ในตัวเธอในครอบครัวและในสังคมได
้ Dear friends, we shall be practicing eating lunch together and I would like to offer you some instructions as how to enjoy eating lunch
เพื่อนที่รักเราจะได้ฝึกการรับประทานอาหารอย่างมีสติในมื้อกลางวันนี้ร่วมกันหลวงปู่ขออนุญาตแลกเปลี่ยนวิธีการทานอาหารอย่างมีสติ
We shall practice eating like the Buddha and his monks in the old time
เราควรจะฝึกทานอาหารเหมือนกับพระพุทธองค์กำลังนั่งฉันพระตาหารกับบรรดาภิกษุภิกษุณี
We sit in community, and during the time eating, we don't think of anything else except the food that you eat and the sangha, members of the lay and monastic sangha that are with you.
เรานั่งร่วมกันทานรับประทานนั่งร่วมกันรับประทานอาหารเหมือนกับอยู่ในชุมชนเดียวกันเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเราไม่คิดไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่เราจะตระหนักรู้ก็คือประการแรกอาหารที่เรากำลังรับประทานประการที่สองผู้ที่กำลังร่วมรับประทานกับเรา
and we spend about 20 minutes eating and eat in such a way that make freedom happiness brotherhood sisterhood possibleDuring the whole time of eating,
เราจะใช้เวลารับประทานอาหารอยู่ในความเงียบประมาณ20นาทีและขอให้เราทานอาหารในวิถีที่ทำให้ความสุขความเป็นอิสระความรักฉันพี่น้องนั้นเกิดขึ้นได้
We are aware that the food is a gift of the sky and the earth.
เราตระหนักรู้ดีว่าอาหารนั้นก็คือของกำนันแห่งท้องฟ้าแห่งผืนดิน
and we allow the feeling of gratitude to be born in our heart
แล้วเราปล่อยให้จิตแห่งความกตัญญูนั้นได้เบ่งบานในหัวใจของเรา
we are aware that around us there are brothers and sisters in the Dharma who are practicing with us that is great happiness
เราจะหนักรู้ดีว่าเรามีพี่น้องทางธรรมที่กำลังอยู่รอบข้างเราและฝึกปฏิบัติร่วมกันเรามีความสุขมาก
So what is nourishing is not only the food but the collective energy of mindfulness and peace and brotherhood
สิ่งที่ทำให้เราได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงนั้นไม่ได้มาจากอาหารเท่านั้นแต่ยังมาจากพลังสะสมร่วมกันที่เป็นพลังสติความสงบและความรักฉันพี่น้อง
And before eating we go recite together the five contemplations
ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราจะฝึกบทพิจารณาอาหาร5ประการร่วมกัน
บงนาปิติ
ขอให้เราทานอาหารอย่างอร่อยนะคะ
Thank you. When you hear a small bell, let us massage our feet mindfully with compassion before we stand up and bow to the Buddha.
เมื่อเราได้ยินเสียงระฆังเล็กๆนะคะขอให้เราผ่อนคลายเท้าของเรานวดเท้าด้วยความมีสติด้วยความกรุณาก่อนที่เราจะยืนขึ้นค่ะ